toți zeii Egiptului într-o zi. Și totuși, să stai cu ei pe teren atâtea luni. Să poți să duci poporul repede în țara Canaanului și totuși să pierzi atât de mult timp prin pustie. Mă uimește măreția lui Dumnezeu când privesc la minunile lui. Dar sunt și mai uimit când privesc la planurile lui. La planurile lui cu acest popor amărât, care fusese rob și pe care el totuși a vrut să-l scoată pentru un scop. După ce faraon a lăsat pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu: s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Ci Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Nu vi se pare o mică contradicție aici? În loc să-i ducă Dumnezeu pe la Marea cea Mare, Marea Mediterană, să mergi pe malul mării, să simți briza, ar fi mers așa repede până în Canaan, dacă se plictiseau, făceau o barcă, imediat ajungeau. Și totuși Dumnezeu zice, s-ar putea să vadă un război acolo și să se teamă. Dar parcă Dumnezeu se deconspiră, pentru că evreii au ieșit înarmați. Acum, ce arme pot să aibă niște robi? M-am tot gândit, oare cum au ieșit ei? Cum am ieșit noi la revoluțiile țărănești? Sau la Mărășești? Alte traduceri spun că evreii au ieșit cu mâna ridicată. Sau plin de încredere. Cred că acel ultim meci cu zeii Egiptului, acel 10-0, a fost multiplicat de mii de ori, pentru că nu a jucat doar Dumnezeu. Au jucat și cei 600 de mii de evrei și toți au înscris. Și ce au câștigat acolo evreii a fost arma cu care ei au ieșit din Egipt. Dar dacă Dumnezeu n-a vrut ca evreii să meargă, să vadă un război fizic, înseamnă că i-a pregătit pentru un alt fel de război. Și iată, vin egipteni, primul război. Evreii nu știu ce să facă, textul din Exod este superb, niciun cuvânt acolo nu este fără semnificație. Egiptenii sunt în spate, în față este mare. Și un detaliu mic, a bătut un vânt de răsărit. Cine citește să înțeleagă. Dar acel vânt, știți cum a bătut? A bătut înspre evrei, pentru că ei mergeau spre răsărit. Și ce au trăit acei evrei în acea noapte este incredibil. În spate nu puteai să mergi, în față nu puteai nici din cauza mării, nici din cauza vântului. Și ce a fost în inima lor, nu vreau să-mi imaginez. Și totuși Dumnezeu le zice: ați ieșit înarmați, folosiți arma pe care o aveți. Și arma spune așa: dar voi stați liniștiți. Iată cum trebuiau să rupte evreii în primul lor război de când au ieșit. Păi ce război e acesta? Să stai să te uiți, să stai liniștit. Oare la ce se referă Moise când spune lucrul acesta? Oare nu cumva la acea inimă care deja a început să genereze gânduri, să genereze trăiri, să genereze tot felul de reacții? Oare nu cumva acesta era primul lucru care trebuia să-l facă? Să-și țină inima liniștită și apoi să poată lua să-L urmeze pe Domnul în direcția în care El va merge. Iată că în primul război al evreilor li se cere să stea liniștiți. Și pasajul se încheie cu un alt război, cu amaleciții. Acolo, cumva, deja trecuseră de primul război. Inima lor putea să stea liniștită. Și pentru că putea sta liniștită, Dumnezeu îi zice lui Moise, ieși cu poporul la luptă. Și războiul este incredibil. De ce? Pentru că, pe lângă faptul că evreul trebuia să lupte cu mâna lui, îi conducea cineva. Apare prima dată un nume. Iosua. Izbăvitorul. Ce semnificați? Cel care conduce poporul în luptă este cel care, peste mii de ani, îi va izbăvi și o va face la final pe deplin. Dar Moise nu stă degeaba. El merge sus pe munte și mijlocește pentru popor. Iată că, deși evreii când se uitau, îl vedeau pe Dumnezeu în peluze, el era primul. Dar se ascunsese. Nu era văzut. Evreii nu știau că el este primul în luptă. El îi conducea, el stătea și în peluză și încuraja, el fluiera pe teren. Dumnezeu era peste tot, dar evreii nu-l vedeau. Și iată-l că mijlocitorul Moise mijlocește pe munte, alături fiind de Aron, viitorul mare preot, și de un alt om neprihănit, Ur, care înseamnă puritate. Ur este bunicul celui care a zidit cortul. Semnificațiile sunt incredibile acolo. Și totuși, poporul face acest prim pas. Iată războiul în care Dumnezeu l-a chemat. Iată lucrurile pentru care Dumnezeu îl pregătește. Și apoi, în capitolul 19, Dumnezeu deschide și mai mult planurile pe care le are pentru poporul acesta și spune: vreau să te fac un neam de preoți. Acesta e războiul la care te-am chemat. Vreau să lupți în planurile mele ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Dar ca lucrul acesta să se poată întâmpla, trebuie să dăm la o parte o piedică. Și așa cum ne-a povestit Marius, 10 luni Dumnezeu s-a luptat cu 10 piedici. Le-a dat ușor la o parte. Dar este o piedică mai mare. O piedică de care nici evreii nu erau conștienți. Propria lor inimă. Și când spun inimă, mă gândesc la acel forum interior din viața noastră, în care se îmbină deciziile noastre cu gândurile, cu frământările, cu dorințele, cu pasiunile, tot ce înseamnă decizie și reacție din inimile noastre, dinăuntru nostru. Acolo unde încrengăturile sunt atât de fine, încât nici noi nu știm ce decizii vor lua în anumite situații. Acolo vrea Dumnezeu să ajungă. Aceea este piedică. Și acea piedică, Dumnezeu o scoate la iveală așa de ușor. El nu spune evreului, știi, ai o inimă groaznică. Nu știu ce să mă fac cu tine. Hai, pe masa de operație imediat. Dumnezeu tace, nu spune, nu spune nimic. Îl ia ușor, îi spune, ai nevoie de vindecare. Eu pot să o fac. Dar nu-ți spun cât de tare e, cât de mare e cancerul, că s-ar putea să mori de inimă. Și îl ia ușor. Și această boală a evreului este o paradigmă, efectiv, pentru noi. Este superb textul, versetul acesta pe care rostește Ștefan. Însuflat de Duhul lui Dumnezeu, deja a intrat în planurile cerului. Ștefan ia istoria poporului evreu și o pune înaintea celor care aveau să-l condamne la moarte. Și le spune la un moment dat, părinții noștri n-au vrut să-l asculte pe Moise, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Este atât de ciudat să mergi spre Canaan cu spatele, să nu poți vedea norul, că norul era în fața lor. Ca să-l vezi, trebuia să te întorci cu fața spre Canaan. Și totuși, ce este această inimă încât te poți duce spre Canaan cu inima rămasă în Egipt? Cum se poate să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu când El este acolo, în nori? Cum se poate să îl provoci pe Dumnezeu când îți plouă pâine din cer? Când îți cade în ceaun direct prepelița? Nu trebuie să faci nimic. Ce este cu această inima noastră, încât nici evreii, dacă cineva le-ar fi povestit că vor face, că vor avea astfel de reacții, sigur n-ar fi crezut. Și nimeni dintre noi nu poate crede că inima lui, forul lui interior, poate să-l împingă în asemenea direcție. M-am gândit la Dumnezeu. Cartea aceasta este despre El. Și dacă aș scrie o carte să-mi înalți numele, aș face-o ca să-mi înalți numele. Dar când te uiți în cartea Exod, parcă-L vezi pe Dumnezeu îngenunchiat, pentru că poporul pe care L-a scos cu atâtea minuni nu vrea să-L asculte. Și sunt atâtea cărți din Scriptură în care Dumnezeu se luptă cu poporul și poporul are mâinile înfipte în nisip. Și 40 de ani Dumnezeu nu obosește să dea mană, să dea prepelițe, să dea nor. Iar poporul nu obosește să-i spună nu. Dacă Dumnezeu a lăsat această carte, înseamnă că ceea ce se vorbește aici ne poate fi de folos și nouă. Și aș vrea să deschidem în Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 10. Pentru cei care încă mai folosiți Biblii și nu alte gadgeturi, la pagina 1119. Pe telefon sigur n-aveți pagina. 1 Corinteni 10, de la versetul 1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Deja nu mai înțeleg nimic. Tot ce au trăit acei evrei acolo are semnificație spirituală. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii dintre ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama, să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Cu alte cuvinte, tot acest pasaj din Exod în care ne-am oglindit astăzi nu vorbește doar despre evrei, ci vorbește despre fiecare om în parte care trece prin Marea Roșie. Pentru fiecare om în parte care vine la Hristos. Acest pasaj din Exod vorbește despre inima noastră, despre ceea ce noi nu cunoaștem despre noi înșine. E uimitor cum poți să te sperii de egipteni când norul este lângă tine. Dar știți ce mă uimește și mai mult? Mă uimește inclusiv inima egiptenilor. Pentru că ei, după ce au lăsat pe evrei să plece, când încă își jeleau proprii copii, deodată, spune textul, inima lor s-a schimbat față de popor și au zis, cum am lăsat noi pe evrei aceștia să plece și să nu ne mai slujească? Dar au uitat ce lecții le-a dat Dumnezeu. Au uitat că toți idolii lor sunt la pământ în fața Creatorului. Au uitat de toate încercările, de toate năpastele care au venit peste ei și peste țară. Ce este cu inima noastră? De chiar și atunci când cea mai mare durere vine peste tine, tu poți deodată să te schimbi și să o iei într-o direcție inexplicabilă. Cum poți să vezi norul și să zici, mă duc să mă lupt cu el? Cum poți să mai ai curajul să lupți când acel nor se mută, vine între tine și evrei, jumate negru, jumate luminos? Cum ai curajul să nu te scapi pe tine? E incredibil! E incredibil ce putere are această inimă! Ajung evreii la Refidim, cu norul deasupra, cu mană căzând peste ei, cu prepelițe venind în capul lor și ei se întreabă, este Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este? E uimitor! Ce este cu inima noastră de ajungem aici? Ce este oare în încrengătura aceasta din forul nostru interior, în deciziile noastre, în trăirile noastre, în aspirațiile noastre, încât împletirea aceasta să ne trimită în tot felul de direcții? În 1 Corinteni, capitolul 10, este uimitor faptul că Dumnezeu nu reproșează evreilor lucruri de genul, nu mi-ați adus jertfe, nu mi-ați slujit, nu v-ați rugat mie, nu ați fost martorii mei, ci aparent lucruri simple. Nu fiți închinători la idol. Nu curviți, nu ispitiți și nu cârtiți. Dar oare astăzi aceste lucruri mai sunt o problemă pentru noi? Nu mai avem idoli fizici. Idolii Egiptului au ajuns în țărână. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ei. Nu mai reprezintă ceva. Mai poate fi porunca să nu fiți închinători la idoli relevantă pentru noi astăzi? Cum ne-a spus Marius, idolul este în inimă. Și cred că cel mai mare idol al creștinului din ziua de astăzi este imaginea pe care acesta și-o face despre Dumnezeu. Inima noastră nu se poate opri să nu genereze idoli. Nu putem. Așa suntem. În orice religie am fi, omul generează idoli. Inima lui, dacă mi-am imaginat inima evreilor, plină de camere. Și Dumnezeu intră în prima cameră, vede 10 tablouri, cei 10 zei a Egiptului și începe să o tragă în fiecare, trântește la pământ pe toți. Și evreul se trezește dimineață deodată și vede, nu mai sunt idoli. Se duce pe ușa din dos și acolo a mai găsit un idol. Și așa este inima noastră. Cu cât Dumnezeu ne dărâmă un idol, cu atâta căutăm în alte cămăruțe ale inimii niște idoli mai ascunși, mai puternici, care să stea, să nu mai cadă, în care să ne încredem și mai mult. Și idolul cel mai greu de dărâmat pentru Dumnezeu este propria noastră imagine pe care ne-o facem despre el. O numim Dumnezeu și nu vrem să o dăm de acolo. Dar oare cum arată acest idol? Lupta lui de-a lungul istoriei, cu fiecare om în parte, lupta lui Dumnezeu este să dărâme această oglindă pe care omul și-o face despre Dumnezeu. Acest idol care nu vrea să cadă. Și de cele mai multe ori, în lupta aceasta, creștinul manifestă două atitudini. Amândouă sunt în fiecare dintre noi. Și o prima atitudine este atitudinea berbecului. Berbecul este cel care, după ce a devenit creștin, Zice, Domnul este de partea mea. De acum, nimic nu-mi va sta în cale. Și toată ziua dă cu capul. Nu vă mai uitați că nu se oprește. Toată ziua dă cu capul. Și asta este lupta lui. A intrat în războaiele Domnului și vrea să lupte. Și începe. Astăzi mă lupt cu colegii de la serviciu. Astăzi mă lupt cu șoferii care claxonează. Astăzi mă lupt cu vânzătoarea care nu-mi dă chitanță. Astăzi mă lupt și încep să mă lupt. Și știți care e problema berbecului? Că la un moment dat își dă seama că e singur. Și zice lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu mă ajuți, vei rămâne singur. De ce? Pentru că el este convins că direcția în care el merge este cea bună. Și aia este direcția. Și el suferă un șoc când zice, Doamne, nu te înțeleg. Credeam că acesta este războiul tău. Credeam că ai așteptat mii de ani să mă nasc în istorie ca să duci această luptă cu mine. Și iată, eu mă lupt și sunt singur. Tu unde ești? Tu cu ce te lupți? Care sunt bătăliile tale? Eu vreau ca numele tău să fie slăvit. Și aparent este singur. Dar mai este cineva. Data viitoare. Mai este o atitudine. Este atitudinea drept cugetătorului. El este îmbrăcat frumos. Nu are scame, are pantofi aranjați și el nu-și folosește capul ca berbecul. El emite judecăți. De cele mai multe ori, cugetătorul se uită la berbec și îi plânge de mil. Este atitudinea omului, creștinului, care judecă pe aproapele său și zice, știam eu că nu așa lucrează Dumnezeu. Săracul se luptă și dă cu capul de numai. Cugetătorul este cel care cunoaște adevărul. El știe cum trebuie să se facă. Și el totdeauna, lui totdeauna îi place să vorbească. El știe să dea sfaturi. Mai puțin acțiune are, e adevărat. Dar de obicei când se uită la Dumnezeu, cugetătorul se vede pe sine. Într-o imagine mult mai mare, e adevărat, îmbrăcat mult mai frumos. Dar Dumnezeu seamănă așa de mult cu sine, încât crede că Dumnezeu face exact după gândurile Lui. Aceste atitudini le avem fiecare din noi în inimile noastre. Fiecare cred că putem găsi lucruri în viața noastră pentru care ne-am luptat cu Dumnezeu. Și a depus mult efort Dumnezeu să ne stea împotrivă. Nu știu dacă există în univers ființă care să fie luptat cu Dumnezeu. Dar omul sigur s-a luptat. Din cartea Geneza și până la sfârșit, omul se va lupta cu Dumnezeu. Și atitudinea inimii noastre este să-L convingem pe Dumnezeu de propria noastră dreptate. De ce? Pentru că felul cum gândim noi despre Dumnezeu, credem că așa este și Dumnezeu. Poate ați trăit situații în care să vedeți oameni creștini pedepsiți de Dumnezeu. A avut un accident sau n-a luat un examen, n-are permis. Găsiți orice variantă. Să vă uitați la el și să zicem, da, mă așteptam să-i o facă Dumnezeu. Mă așteptam ca Dumnezeu să îl pedepsească. De ce? Pentru că Dumnezeu gândește ca mine. Așa este Dumnezeu. Dar cele mai ciudate situații sunt acelea în care tu ești un credincios, te lupți. Poate nu ca berbecul, dar duci o luptă. Și lângă tine sunt niște iepuri care fug în toate direcțiile, care găsesc pasiune în orice. Și totuși, vezi că sunt binecuvântați. Vezi că Dumnezeu le dă serviciu. Vezi că au și unde sta și stau și mai bine decât tine. Vezi că au și mașină. Vezi că le merge așa de bine și zici, Doamne, unde este dreptate? Eu, care zi și noapte mă strofoc, mă lupt, slujesc la grupul de casă, chiar vin consecvent. Mai vin și la Timotei. Citesc din Scriptură. Mă lupt să te cunosc. Iată, n-am nici servici, n-am nici nevastă, n-am nici mașină. Cum mă răsplătești? Ce fel de Dumnezeu? Cred din toată inima că această întrebare ne-o punem, dacă nu zilnic, măcar de două ori pe zi, fiecare dintre noi. Este oare Domnul în mijlocul nostru? Pentru că trăim o dilemă. Avem o imagine a lui Dumnezeu despre inima noastră. Și ne uităm la Dumnezeu și El nu se potrivește. Și oricât am vrea să încadrăm această imagine cu Dumnezeu adevărat, nu-L prindem. Când e să pedepsească, Dumnezeu nu pedepsește. Când e să binecuvinteze, Dumnezeu nu binecuvinteze. Când n-ar trebui să o facă, ia ca o face. Și oricât am vrea, în tiparele noastre, nu îl putem prinde pe Dumnezeu. Și cred că ducem o luptă cu noi înșine. De cele mai multe ori ajungi să zici, Doamne, nu te înțeleg, treaba ta. Merg așa înainte, ca berbecul, dacă o-i lovi ceva, o-i lovi, dacă nu, mă opresc eu undeva. Dar cred că lupta mai mare nu este a noastră cu Dumnezeu, ci a lui Dumnezeu cu noi. Stăteam și mă gândeam, oare când i-a scos din Egipt Dumnezeu, cum îi privea El pe evrei? Le-a dărâmat idolii Egiptului. Dar stătea și se uita în inima lor și spunea, vai, ce idol mare este acolo. Voi nu-l vedeți. Cum să fac să-l scot afară? Și Dumnezeu gândește un plan. Ia pe evrei, îi duce la un munte, se așează el pe munte. Și în popor era un om care putea să împiedice planul lui Dumnezeu, Moise. Și Iosu. Ia pe amândoi sus. Hai sus. L-ascunde pe Moise în nor ca să nu vadă ce se întâmplă jos. Și 40 de zile Dumnezeu lasă poporul să mediteze la propriul idol, la imaginea pe care și-o făcuseră despre Dumnezeu. Și după 40 de zile poporul zice, vrem să-L vedem pe acest Dumnezeu care este în inimile noastre, Cel care ne-a scos din țara Egiptului. Și deodată apare un vițel. Și chiar Aron este uimit. Am aruncat în foc și iată ce a ieșit. Și eu cred că a spus adevărul. Vițelul era în inima fiecărui iudeu, dar ei nu l-au văzut. Ei n-au văzut că Dumnezeul cel adevărat era un vițel, era cu imaginea unui vițel în inima lor. Și a fost nevoie de acest context din care Dumnezeu să scoată vițelul și să li-l arată. Iată cum arată Dumnezeul din inima ta. Dar eu nu sunt așa. Cum arată oare Dumnezeul din inima noastră? Eu nu cred că se deosebește mult de al iudeilor. Dar știți care e lupta lui Dumnezeu? Adevăratul lui Dumnezeu? Să-L dărâme în fiecare zi. Și dacă azi am zidit construit un vițel, mâine construiesc un berbec, poi mâine un bou și tot ce-mi trece prin cap. Imaginea, eu trebuie să am o imagine. Nu pot trăi fără idol. Așa este inima noastră. Și atunci făurește continuu idol. Și credem că așa este și Dumnezeul cel adevărat. Și toată viața noastră, Dumnezeu se luptă cu acești idoli ca să-i dărâme și să ne arate adevărata lui realitate. Dar cum se luptă astăzi Dumnezeu cu noi? Cred din toată inima că tiparul este același. Așa cum s-a luptat în vechime. 40 de ani cu evreii. Așa cum s-a luptat cu fiecare generație de evrei, așa se luptă și astăzi cu fiecare om. Să dărâme idolii. Și cum o faci? În primul rând, te lasă să vezi diferența. Să-ți descoperi vițelul. Și după ce l-ai descoperit și când îl copari cu Dumnezeu și vezi că nu se potrivește, trebuie să alegi ori Dumnezeul cel adevărat, ori vițelul. Și dacă renunți la el și ești bucuros, Dumnezeu zice, stai că ai un idol și mai mare, dar toate la timpul lor. Și felul cum demască Dumnezeu este același cum a făcut-o și cu evreii. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii. Oare Dumnezeu nu știa ce este în inimile lor? De la primii oameni până la ultimii, Dumnezeu a văzut care sunt pornirile inimii. El știa care sunt aceste porniri. Nu erau lucruri noi pentru Dumnezeu să descopere acum la evrei, la această generație. Dar pentru ei era un lucru nou. Ei nu știau ce pornire au inimile lor. De aceea, primul lucru este demascarea idolului. Și acest context îl folosește astăzi Dumnezeu și pentru noi. Ne smerește și ne încearcă. Pentru că doar așa idolul iese la suprafață. Pentru că atunci când ești în criză, trebuie să te închini cuiva. Dacă Dumnezeu tace și nu răspunde cum te aștepți tu, ai scos idolul de rezervă. Și lucrul acesta lucrează, face ca noi să ne scoatem idolii din inimă și să-i, Dumnezeu să-i demaște. Astfel te-a smerit și te-a lăsat să suferi de foame. Te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră. Ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul tău, pe copilul lui. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău și să te temi de el. Ce este interesant este că minunile nu te vindecă de idol. Asta e șocant la evrei. Că am zis, Doamne, dacă mă ajuți, dacă faci această minune, voi crede și mai mult în tine. Și Dumnezeu știe că e un lucru fals. Dar noi dorim să intrăm în planurile Domnului. Cerem ca Domnul să facă minuni. Și Domnul se uită și spune, aș vrea să intrați cu toții în războaiele mele. Îmi doresc să fiți cu toții un neam de preoți. Dar este o piedică acolo. Și aceasta este propria voastră inimă. Vrei să fii un luptător în războaiele Domnului? Învață să te lupți cu propria ta inimă. Învață să-ți scoți afară idolii. Învață să recunoști în inima ta că Domnul Dumnezeu este singurul Domn. Amin.